právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Já vás zdravím a vítám, přátelé, samozřejmě zdravím a vítám i nepřátelé, kteří jistě naslouchají a nazírají. Zprávy bez cenzury studia Karáň jsou zde nachystány, tak se na to koukneme, ať to máme hezky pospolu. Ahoj, Cikine, zrovna na tebe jsem čekal, děkuji, uhni. Tak a my se tedy koukneme na to všechno důležité, teda aspoň doufám, že to se znáte tak jako já za to důležité. Jdem se na to frchnout, tak to sviští v ostrništi, že ano. Tady vám prokliknu tady obrazek a jdeme se na to kouknout. Koukneme se samozřejmě, máme i 11. června léta páně 2026, včera to smutné datum, že ano, z 10. června roku 1942, takže opravdu do zpráv neuměl jsem rychle počítat, včera mi to nějak nemyslelo, takže to je 84 let od vyhlazení obce Lidice a dalších během tedy Heidrichiády, že ano, Cikinku, já tě zdravím, děkuji ti za tvoji přítomnost a podporu. No už a my se tedy koukneme dále do toho všeho, jelikož, ale brž, protože nevím, proč se to tady děje. Nedokážu to tady zvětšit, nevím, dámy a pánové, nevím, tak to uděláme takhle. Samozřejmě poznamenám, že se dneska dozvíte tedy zprávy, nebo uslyšíte a uvidíte informace a komentáře, které v mainstreamových, tedy médiích hlavního proudu, neuvidíte a neuslyšíte povětšinou, a když tak samozřejmě patřičně propagandisticky překroucené od nich. Já se to budu snažit vám podat tak, jak jsem nakoupil, takže i prodávám. Poznamenám, že ničemu nemáte zde věřit, všech se zítry prověřujte z několika nezávislých to zdrojů, s tím, že taktéž válka je vůl a zabíjení lidí lidmi je svinstvo. Toho se držím neustále. Koukneme se na zprávy z domova, možná tam mám i něco z SVOčka, určitě je tam z Ruské federace. Až i tam bude i gejropa, a už si to nepamatuju, protože jsem je připravoval i včera, dneska jenom doplním. Tady tím koukneme se tedy, já to jenom s vaším dovolením tady skopíruju, protože jsem to včera nestíhal. Tak se ještě koukneme na začátek vlastně Eric Bestu, že ano, jeho Final Worry. Já to tady ještě skopčím. Odkázek, ať to tady máme v textové přípravě, kterou pak vždy naleznete na stránkách Svobodného vysílače v archivu pod daným pořadem. Tak, ale jakož to teď nechce fungovat, hej, teda jedna, protože je to zase nějaký ospalý a zaspalý, tak se na to už ale jdeme kouknout. Německo tedy posiluje mlhavou českou muniční iniciativu. Je to ze včerejšího dne, tak se na to jdeme kouknout. A jo, a ještě něco jsem měl. Jo, to tady mám, dobrý. Tak, o to nepřijdete, o další věci. Takže prezident Petr Pavel Pávek, ale mě to nedělá dobře, když to slyším do jednoho ucha. Já myslím, že to bude vypadat líp. Prdím na to, co vypadá líp, já se potřebuji slyšet do obou. Tak, i když to tady trošku stlumím. Takže prezident Petr Pavel Pávek, který je tváří České muniční iniciativy, zaznamenal významný PR úspěch, je zde psáno, když využil rozhovoru pro Financial Times k obvinění svých politických soupeřů z prudkého poklesu počtu zemí přispívajících do tohoto programu. Rozhodnutí Babišovy vlády nevynakládat na muniční iniciativu další prostředky bylo skutečně významné, ovlivnili ji však i další faktory. Mezi ně patří tedy v neposlední řadě skutečnost, že se hlavní pozornost evropských dárců přesouvá k dronům. Rovněž utrpěla reputace a cena akcií jednoho z hlavních aktérů iniciativy společnosti Czechoslovak Group, to je pan Strnadů, že ano, a to kvůli reportu shortsellera, tedy obsahujícího mimo jiné i nepříznivé komentáře na muniční iniciativu. Přiznání tedy vládního zmocněnce pro plnění závazků vůči NATO Jakuba Landovského, že Česká republika vystavuje pro munici falešné certifikáty konečného uživatele, také tak samozřejmě nelze přehlédnout, i když o tom informovala hlavně tedy alternativní média. Pokud Německo do muniční iniciativy přesto vloží dalších 300 milionů eur, je to spíš potvrzení, že v mlze války je možné všechno, píše tedy Erik Bess ve svém zpravodaji Final Word, který můžete odebírat přes e-mail, Facebook nebo Twitter. Já vám to doporučím. No už jdeme se kouknout dále, tak se tady koukneme, že se tedy 14. června, což už bude za onedlho, tak onedlho je pozdě, Martine, takže brzy bude 14. června, tady neděle, takže Noční vlci Evropa, motorkářský klub, nevím teď, jak to tady vidíme, vidíme to docela dobře, i když to rozlišení je zase nějaký divný, no nevadí. Tak já vám to tady ještě pošunu, jak to bude vidět největším, docela dobře. Tak teda 14. června se teď v neděli společně sejdeme u památníku Lidice, abychom uctili památku nevinných mužů, žen a dětí, kteří byli zavražděni při nacistickém vyhlazení obce Lidice v roce 1942. Přijďme společně tedy vzdát úctu obětem této tragédie, zapálit svíčku a v tiché vzpomínce připomenout jejich osudy. Uchovejme jejich památku živou pro budoucí generace a připomeňme si hodnoty lidskosti, svobody a míru. Doporučím všem, kdo se tam můžete zúčastnit, ještě jednou opakuji, neděle 14. 6. června teď od tedy 11 hodin památník Lidice. Doufám, že tam budu také ještě. Tak, je to neméně důležité, 348 životů nás to stálo. Včera jsem o tom uváděl nebo předevčírem do zpráv, takže ještě širší rozbor by šel udělat jenom z Wikipedie nebo z oficiálních stránek památníku Lidice, protože ty jsou propojeny i se stránkami obce Ležáky, takže nezapomínat na všechny vyhlazené vesnice během Heydrichiády a stovky životů, které nás to stálo. Jestli to byla úměrná cena za Silver A operaci a za život Reinharda Heydricha, to si musíte nějak posunout v hlavě sami. To nebudu dělat já. Tak, jdeme se kouknout, kde jsou prý tedy palcové titulky. Jo, to je na toho z Meteora. Tak se na to tady koukneme. Tady slečnu si dáme taky. Tady máme zase Lidice. Stále Lidice, to nevadí. Tady to si dáme taktéž, to si dáme jindy. A tady Petra Prokšanová z KSČM píše tedy... Kde jsou tedy palcové titulky a mediální hysterie kolem toho, že i soud považuje výroky ex-ministra Dvořáka za stan, za Goebbelsovské? Stydět by se tedy měl nejen on, píše tedy paní Petra, ale i ti, kdo ho v jeho politické práci podporují a normalizují tuhle nechutnou rasistickou špínu. Kde je Bartoš s jeho antifašismem? A kde jsou morální majáky z TOP 09? Kde jsou jediný správní levičáci ze zelených? Distancujte se tedy od tohodle Goebbelse 21. století. Tak, kdybyste chtěli vědět více, takže je to z 9. to mě uniklo soud. Česko se musí omluvit za Fialova ministra. Obvodní soud tedy pro Prahu 1 rozhodl, že se stát musí omluvit třem členům palestinské komunity za výrok bývalého ministra pro evropské záležitosti, takže úplně pro hovno. Jenom tam bere prachy, tady ten kašpár, nebo brál, že ano. Ze stanu Martina Dvořáka o genetické výbavě Palestinců. Soudkyně zároveň označila přirovnání k výroku Josefa Goebbelse za zcela přiléhavé. Dvořák tedy tehdy uvedl, ne všichni Palestinci jsou Hamásovci, ale všichni Palestinci od malých dětí jsou vychováváni k nenávisti k Izraeli a základem jejich genetické výbavy je nenávist ke všemu izraelskému. No, to je dobrý, co? To je šikula, takovýho ministra tady máme. A co kdyby jsme řekli, že to funguje i naopak, že i ty děti v Izraeli jsou ve státu Izrael, že jsou vychovávány k nenávisti, k rasismu, křesťanství, k antimuslimství, k antiarabismu a dalším. A co pak ty děti na Ukrajině? Zvířátka střílet nebudou, ale rusáky si zastřelej. Co pak ten tábor Azováček a jiné? No, je to těžké, ale mluvit jako blb to umí každej, že ano, pane Martine? Teď nemyslím sebe, myslím tady toho kašpara Dvořáku. Máme tady anketu, který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe? Ha, Macinka, Okamura, ani jeden z nich. No, tak na tuto odpověď nejsem připraven, nebo na tuto otázku jsem nebyl připraven. Nevím, kdo si vede nejlépe. Nejlépe je zase medializován Macinka a Hrabiš, ale ani jeden, podle mě. Macinka se nechal zatáhnout do té kraviny s Babišem, takže já dám to mě. Protože sledovat tady nechutný kraviny, jestli ten kašpar z Hradu pojede někam, nebo poletí do Istanbulu, nebo do Astany, nebo do Ankary, nebo který říti, tak zkrátka to je hnus. A my se k tomu hned vlastně vejdeme. Pánové se do toho nechali chytit zase, Babiš s Macinkou, že ano, takže já jim to nevyčítám, ale já to jenom konstatuju, že se do toho nechali chytit, do tady té debilní hry a zkrátka jí hrají. Nož, protože si neumí poradit s médií, neumí vyčistit Českou televizi, která o belfáských protestech, že tam hold byly zapálený nějaká vozidla, že tam byl zapálený autobus městský hromadný dopravy a další, tak tam kvákaj, mě to video zase do prčet zmizelo, tak kdybyste ho měli, pošlete ho na e-mail studio.kadaň@ a dejme třeba protonmail.com. Já si to tam najdu a přiložím ho k těm zprávám, k dnešním, protože se tam tomu zase budeme věnovat ti, jo? A oni to označí, že pravicoví extremisté tam zapalují za to, že byl pobodán černým jeden. Pobodán, ne, ten Ksindl mu chtěl uříznout hlavu na ulici. Naštěstí tam zasáhli kolem jdoucí. Ale my se k tomu dostaneme. Teď ještě ke Kašparovi z Hradu. Milan Knížák, který píše a Trikolora podepisuje. Cituji. Je mi trapně několikrát za sebou psát o stejném jevu, ale to, co předvádí český prezident Petr Pavel, překračuje všechny meze. Část svého života poslušně vyznával heslo se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak a teď křičí, že Rusko je tím největším nepřítelem celé západní civilizace. Je to typický voják, poslouchá rozkazy a dál rozkazuje. Petr Pavel je největším nepřítelem českého státu od druhé světové války. Měli jsme prezidenty, alkoholiky, slabochy a přisluhovače, ale nikdo z nich tak zarputile neproklamoval zrušení české suverenity. Staletí jsme se snažili udržet vědomí českého státu, který byl již od raného středověku na mapě Evropy. Rakouskou porobu jsme se snažili rozvrátit a když se to konečně povedlo, stali jsme se suverénním státem. Dnes pojem vlastenectví devalvuje. Zapíráme tím velké osobnosti, které pohnuly dějinami. Zneuctíváme odkaz těch, kteří za českou zemi položili životy. Pavlovo volání po vzdání se naší suverenity, jeho nadšené přijímání utopických plánů sjednocené Evropy, jeho snaha zbavit se jednoho ze symbolů naší existence, české koruny a podobně, jsou jasným projevem vlastizrady. Ano, té se může dopustit občan, ale podle trestního zákoníku na prezidenta za tady to platí paragraf o velezradě. Opravuji pana Knížáka. Velezrada to je. Té se může dopustit pouze prezident republiky. A on se jí taky dopouští. A nikdo tady s tím nic nedělá. No. Speciální vojenskou operaci tady nemám, takže my se koukneme sem. Koukneme se na infokouríra ze světa, tak si dáme ze světa něco rychle, jenom tady zařadíme. To už jsme měli, to už Martin měl před třema dnama nebo minulý týden, to nám neříkáte nic nového, to nás nezajímá. Holčinu jsem vám slíbil, ještě si dáme, Belfast jsem vám říkal. A ono tady, jak na svinu, teda na potvoru, zase nic nenýzeo, takže Martin bude muset tady hledat. Echo ne, kde pak má Martin? Mám, že to Martin nepodělal? Ne. Kde pak má Martin? Zprávy z fronty, news front. No, Politico. Marker, armádní zpravodaj. Tak Martin to asi podělal a tady mám Newsfront. Tak se koukneme na Newsfront. Koukneme se takhle, aktuality, Donbas, Ukrajina. Nevím, co tam, hele, jako říkat. Jo, díka bych tady, že honí v na Ukrajině vlastně ochablí péro, tak počkejte, vlastně já můžu. Kde to mám? Kde pat to Martin má? Vydržte. Je to zajímavý článek. Možná jsem ho dal pak dále. Do zpráv. Ne? Ne, to už je Evropa. Tak to ne, tak to mám tady někde. Vydržte. Jo, tohle si dáme. Já to teda přečtu s dovolením tady z druhýho. Páč, to nemám tady na kystá, no tak to tady otevřeme. To není ten článek, ale nevadí. Takže někomu válka, někomu mezinárodní ekonomické fórum, nepříjemné otázky pro ruské vedení od nějakého publicisty. Po útocích ukrajinských rozbrojených sil na zařízení v Petrohradu v den zahájení mezinárodního ekonomického fóra dnešní ruské strategické reakce radikální změnu budou mít. Je nemožné neustále ujišťovat obyvatelstvo nějakými vágními reakcemi na něco, na nějaké provokace a útoky. Každým dnem jsou troufalejší a silnější útoky nepřítele, píše publicistka tedy Stepušová. Ukrajinské ozbrojené síly totiž použili drony k útoku na Petrohradský ropný terminál a námořní loď v Kronštatu. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin má tedy na fóru, a to už promluvil samozřejmě, a pro Zelenského se hořící terminál stal perfektním obrazem, který měl znepokojit nejen ruského prezidenta, ale i četné hosty. Nad čím já, Bloomberg, tak to nevím, asi se zamyslel Bloomberg. Fórum, často tedy označované jako Putinův Davos, má tedy demonstrovat odolnost Ruska vůči válce a západním pokusům o jeho izolaci. Útoky na ropný terminál v Petrohradě jsou však způsobilé, že nad hlavním místem fóra, jižně od města umístěném, stoupaly nejméně 4 kouře hustého dýmu, když hosté dorazili na první den právě akce, píší k tomu EA Daily. Mezitím generální tajemník NATO Mark Rutte si delegací volně přijíždí, volně přijíždí na návštěvu velkového nádraží v Kyjevě, které dosud nebylo zničeno. A proč? Na to prý odpověď ale neexistuje. A zase řeknou, že Rusko neví, jak hrát se západem mediální hry, ale musí se to asi naučit. Ministerstvo obrany Ruské federace konečně zveřejnilo seznam cílů zasažených ruskými vzdušnými silami a bylo by dobré poskytnout také geolokační pozice a satelitní snímky následků. Je to důležité, protože to pomáhá udržovat morálku Rusů, píše dále novinářka Stepušová. Je dobře známo, že pobaltské státy se účastní útoků na cíle poblíž Petrohradu. A lze říci, že ani tentokrát nebyla překročena hranice mezi zástupnou a přímou válkou? To je hodně jasné, ale netiskovému ve společnosti Kremlu, tedy mluvčím prezidenta Ruské federace Dmitry Peskovovi, že ano. Ten totiž prohlásil, že Rusko bude na údery na severní hlavní město, tedy reagovat systematicky, a tato reakce již v Rusku vyvolala pobouření a na Ukrajině se jí smějí. Systematicky by totiž mělo znamenat ve velkém měřítku ne jednou týdně, ale každý den po dobu například jednoho měsíce to na Ukrajině likvidovat. Zvlášť když ukrajinský dron úmyslně zabil 8 ruských civilistů v autobuse jedoucí z Moskvy do Simferopolu, ale to byl vlak. Tady to máte nějak po... To prčic, který dement to zase překládal a dával dohromady. 8 civilistů bylo zabito v tom autobuse raním a pak útočil dron na ten vlak Moskva-Simferopol a tam zemřel pomocný mašinfíra. Hlavní strojvedoucí byl zraněn, ale z cestujících se nikomu nic nestalo. Tak to jsem tady měl aspoň zprávy já, takže to necháme být, protože to je nějaká debilotina, to se omlouvám. To jsem neodhád, ale já jsem tady ještě měl geoinženýrství, to si necháme na jindy. To je ten Xindl z Belfastu. A nech toho cikine, jdi do hajzlu. Do prdele, s prominutím furt. Celou dobu se tady ani neochomejte a jen začnu vysílat, tak se sem přisejří. Takže takhle ne, cikine. Čau, jdi si svojí cestou teď. Táta teď nemá chvilku čas. Nuž, a ještě jsem tady, kde jsem to měl o tom povadlím penisu, pindouru? No, někam mi to uteklo. Kažte. Ještě se můžeme kouknout tady na to vlastně. Scott Ritter říká, že navzdory úspěchu na frontě Rusko prohrává psychologickou válku a má jen tedy jedno východisko. Hrozba zničení centra Kyjeva se musí stát tedy skutečností podle Scotta Rittera. A pokud bude Ukrajina pokračovat ve svých útocích drony na Ruskou federaci, budou zničena centra všech ukrajinských měst. Křik obětí pohřbených pod troskami zřícené koleje již dávno utichl, to je Starobielsk, 21 mrtvých studentů, a vystřídalo jej srdce rvoucí naříkání příbuzných, kteří zoufale hledají těla svých blízkých. Tyto nářky se rozléhají tedy po celém Rusku a slyší je ti, kteří v troskách Starobělské vysoké školy vidí trosky samotného Ruska. Zároveň zrádná Británie, hlavní loutkovodič Kyjeva, připravuje v blízké budoucnosti dodávku více než 20 000 dronů, nemělo by jich být 200 000, ale to je jedno. Ukrajině a kyjevské úřady mezi tím diskutují o možnosti masivního útoku více než 6 000 drony proti Rusku v nadcházejících týdnech. Takže se pojďme kouknout na drony. Ani Ukrajina, ani Západ jako celek nemohou porazit Rusko na tradičním fyzickém bojišti. Ukrajina však pomocí zrádného Albionu vítězí psychologické válce prostřednictvím svých teroristických útoků. Vnímání vytváří vlastní realitu pak a tato smyšlená realita se ukazuje být mnohem děsivější než události, které se skutečně odehrávají. A v Rusku se mezi těmi, kteří dosud tedy podporovali pragmatický přístup prezidenta Putina k vítězství ve speciální vojenské operaci, šíří přesvědčení, že Rusko prohrává, ale není zase nějaký kraviny. Tak a teprve se ukáže, jak se toto vnímání projeví v praxi. Pokud by však Ukrajina zahájila tedy masivní útoky existenčního charakteru proti Rusku, politická základna podpory, na níž prezident Putin během celého konfliktu v rámci speciální vojenské operace spoléhal, by se mohla začít rozpadat. A to tak či onak. A to ne proto, že by Rusko válku prohrálo, prohrát ji nemůže tu válku, ale protože mnoho Rusů již věří, že Rusko válku prohrává. Současný pragmatický model je neudržitelný. Rusko riskuje, že přijde o vítězství v konvenční válce tím, že ignoruje nebezpečí spojená s válkou psychologickou. A ti, kteří věří, že prezident Putin je imunní vůči tedy rozsáhlým vnitropolitickým otřesům, si musí pouze připomenout rozpad Sovětského svazu. Ten se nezroutil přece proto, že utrpěl nějakou porážku, ale protože sovětský lid, včetně ruského národa, ztratil víru v jeho další existenci. A volání rodin tedy obětí útoků na starobylský internát se rozléhá po celém Rusku. A nejsou to výkřiky o pomoc, ale je to výzva k činu. K opatřením zaměřeným na zastavení šíření atmosféry úpadku, která začala ovlivňovat mysl a ducha Rusů. Skutečné důsledky psychologické války se totiž projeví vždy až tehdy, když je příliš pozdě cokoliv změnit. Budovu, která již je v troskách, nelze dodatečně opravit. Ruské vítězství nad Ukrajinou musí být demonstrováno způsobem, který radikálně a rozhodně změní vnímání ruského lidu. Fyzickým bojištěm může být Ukrajina a Evropa, ale skutečná válka se vede v srdcích a myslích ruského národa. No? Ono to je ještě delší, je to na cz24.news, takže já už to nebudu číst dál. A to, na to byste se měli zaměřit. Údajně, jestli o tom něco víte, horká zpráva, že tedy Clint Eastwood odchází, Clint Eastwood, samozřejmě to americký herec, že ano, odchází do důchodu a že zveřejnil 700 stránkový dokument obsahující 32 hollywoodských magnátů zapletených do skandálu s Epsteinem. No, jestli o tom víte, současně se na Telegramu náhle objevil Dozier 46, který vytvořil klešťové hnutí, jež rozbíjí zeď lží elity. Žádné speciální efekty, žádní herci, každá otočená stránka je padlý titán a celý Hollywood zmrazil v naprosté panice. Tak já o tom zatím nic nevím, kdybyste o tom věděli více, Dozier, tedy na Telegramu, Dozier 46, tak to asi jde dohledat, ale finální scénář od Clinta Eastwooda, to by bylo velice, velice zajímavé se o tomto zmínit. Jdeme už na gay ropu, aby jsme to tady měli, nevím, toto, proč to tady nemám popsáno, Europa, gay ropa. Na to, jak jsme totálně v říči, se jdeme kouknout. Tohle je obrázek, který 14-leté Tamar Boesové z nizozemského Markenu. Na cestě mezi vesnicemi autem srazil irácký, tedy žadatel o azyl, Jamal, nevím, jak se čte, a zraněnou ji se spolucestujícími odvlekl ze silnice do blízkého příkopu, kde ji nechali umřít. Ačkoliv to bylo z prvotního ohledání jasné, že se to stalo určitě ne náhodou, policie rodině i médiím nejprve tvrdila. To je to samé jako v tom Belfastu. To je to samé tedy jako s Henry Novakem, že ano, a další. Tak tvrdila policie, že řidič byl Němec, prý ve snaze vzít Geertu Wildersovi politickou munici. sama holandská policie, nebo na něčí příkaz. Řidič dostal pouze 1500 euro pokuty za nevěnování pozornosti řízení. Pokuta však nebyla vymožená, nedoručitelná a pan Jamal T. zmizel. Až po 6 letech trvající právní bitvy rodiny s úřady a policií, soud v letošního května konečně nařídil orgánům stíhat a obžalovat Jamala T. ze zabití, odjetí z místa nehody, zakrývání důkazů a podobně. Případ se vrátil do povědomí nejen proto, že se konečně něco změnilo, ale také pro podobnost s případem Henryho Novaka z Británie, co do maskování pravdy a ignorování zločinů úřady a policií kvůli rakovině progresivně liberální ideologie, která těmito institucemi prodůstá napříč celou Evropou. Tak. A já jsem vám ve zprávách z 9. říkal, že občanská válka v západní Evropě, Británie je totálně v piheli. Je na spadnutí, Francie to samý, Portugalsko, Španělsko, že ano, Holandsko, Švédsko, Dánsko, Belgie, ty magoři, v Brusele a další. Takže je nad čím se zamýšlet, jo? Ohně po útoku Černocha zasáhly Stárna i celou Británii. Mám tu tedy parlamentní listy, ty by tady někde měly být otevřeny. Tak se na to kouknem. Jo. Já to video nebudu pouštět, asi nebudu, je to brutál. Je to hnus. Městem Belfast na severu Irska otřásl hrozivý útok. Útok žadatele o azyl, údajně ze Súdánu, který napadl na ulici muže a vážně ho zranil v obličeji, informaci, že pachatel útoku možná pochází ze Súdánu, přinesl například server katarské televize Al Jazeera a také agentura Reuters tvrdí, že útočník pochází ze Súdánu. Agentura upozornila, že strašlivě vypadající útok vyvolal protesty v ulicích. Maskovaní mladíci začali tak zapalovat auta a nejen to. BBC, British Broadcast Company, uvedla, že útočníkovi je 30 let, pochází ze Súdánu a byl obviněný z pokusu o vraždu. Nepokoje s nimiž po jeho hrůzném činu došlo, podle BBC ve městě v podstatě zastavili dopravu. A uvádí se z BBC. 30-letý sudánský muž se má ve středu dostavit k soudu a je obviněný z pokusu o vraždu. A po útoku k němuž došlo v pondělí večer v severním Belfastu. Byl také obviněný z držení předmětu s čepelí na veřejném místě a vyhrožování zabitím. Útok nožem, který v současné době není považován za terorismus, přichází v době zvýšeného napětí ve Velké Británii po vraždě studenta, kterému policie nasadila pouta, když umíral na následky bodných zranění poté, co jej vrah, sický muž, falešně obvinil před policií, že mladík vyvolal rasistický útok. Toť napsala tedy agentura Reuters v připomínce útoku na Henryho Novaka. Britský pedofil premiér Keir Starmer útok odsoudil. Neptejte se mě, proč to říkám, zjišťujte si. Tak, hrozný útok v Belfastu je ze včerejší noci je znepokojující a absolutně nehodlám tolerovat takové násilné scény na našich ulicích. Ty si oblečeš pláštěnku, ty exoté, a půjdeš bránit ulice, půjdeš bránit lidi. On jako premiér, nejvyšší výkonej v zemi, a co uděláš s policajtama, aby to netajili? Všechny tyhle činy, ať už je to v Británii, nebo teda v Holandsku, nebo kdekoliv jinde. Co s tím uděláte, vy kašpaři? Neuděláte s tím nic, protože vám to vyhovuje? Protože k vám se Súdánec, nebo tamhle nějaký díkvak, pikvak, ve, se k vaší, do vaší blízkosti nedostane. Jenom keci, vy jste to dopustili. I když jak říká pan V, ve filmu V jako Vendetta. Ach jo, já vám to pustím, nebudu vám pouštět, kde mám V jako Vendetta. Já to pustím, abyste si to V jako Vendetta, má to 3 minuty, jdeme na to.
Dobrý večer, Londýne. Především se omlouvám, že tak...
To je pohotovostní kanál.
Stejně jako řada z vás, oceňuji pohodlíčko každodenní rutiny, bezpečí zaběhnutého, jistotu opakovaných úkonů. Užívám si to tak jako každý. Ovšem v duchu vzpomínek na významné události dob minulých, obvykle spojených s něčí smrtí či končících krvavou řeží, které se staly státním svátkem... Napadlo mě oslavit i 5. listopad, den, který bohužel upadl v zapomnění, a věnovat mu trochu všedního času posedět a pohovořit. Existují jistě tací, kteří si to nepřejí.
Nech mě
přádám, že už teď telefony chrlí rozkazy a hordy ozbrojenců budou brzy na cestě.
Kancléř Sattler.
Sakra, proč? Ač lze během konverzace argumentovat obuškem. Slovům to na síle nijak neubere. Slova zprostředkují smysl a pro ty, kdo jim popřejí sluchu, zhmotní pravdu. A pravdou je, že v téhle zemi něco proklatě zavání, vidíte?
Byl to váš návrh, pane. Chtěl jste televizi pro každou domácnost v Londýně.
Krutost a bezprávě. Intolerance a útlak. A tam, kde bylo právo protestovat a myslet a mluvit podle svého, tam dnes máte cenzory a bezpečnostní systémy, které kážou konformismus a požadují poslušnost.
Chce to kamery.
Jak tomu došlo? Kdo nese vinu? Někteří tu mají větší odpovědnost než ostatní a ti budou nuceni vysvětlovat. Nicméně s pravdou ven, pokud hledáte viníky, stačí se podívat do zrcadla. Já vím, proč jste to udělali. A vím, že se bojíte. Kdo by se nebál? Válka, teror, nemoc. Bezpečet problémů se spiklo, aby skalilo vaše uvažování a olouplo vás o zdravý rozum. Strach z vás vše vysál a v té panice jste se upnuli k nejvyššímu kancléři Adamu Sattlerovi. Slíbil vám pořádek, slíbil vám mír a na oplátku žádal jen váš tichý oddaný souhlas.
Inspektore, už tam budou.
Ale včera v noci jsem to ticho prolomil. Včera v noci jsem zničil budovu soudu, abych této zemi připomněl zapomenuté. Před více jak 400 lety si jeden skvělý muž přál, aby 5. listopad utkvěl v naší paměti. Chtěl tím světu připomínat, že čest, spravedlnost a svoboda jsou víc než slova. Je to životní názor. Tak pokud se vás nic netklo, pokud vás zločiny této vlády nijak nezasáhly, pak je na snadě nechat i 5. listopad bez povšimnutí. Pokud ale vidíte, co vidím já, a cítíte, co cítím já, a postrádáte to, co já, pak mi prosím buďte oporou. Ode dneška za rok, jim pak ubran parlamentu, společně ukážeme 5. listopad, na který jistě už nikdy nezapomenou.
Tak, Michal Janda, jeho sledovat vám také doporučím. Je to rozmazané, ono je to lepší, že to je rozmazaný, dámy a pánové, toto video. A samozřejmě lidé se nasrali a šli do ulic, že vypalovali migrantská centra anebo kde kry migranti se zdržují, což je zase špatně. Takhle to nemá probíhat, zase se nechali ovládnout emocemi, ale kdyby všichni vyrazili do ulic, zablokovali celé město, tak by byl klid. A Británie, kdyby povstala, západní Evropa, kdyby se sjednotili za jednou myšlenkou, nějaká repatriace podle mě už tady není možná pro Británii ani pro Západ. No už tak, aspoň jsem vám to tam dal takhle obrázkem, abyste to viděli, a koukneme se na Štrasburg z rozpočtu k rozpočtu Evropské unie. Jsme v té gejropě. Jo, tak si pustíme
Jsou jen peníze, které Unie bere členským státům, spotřebitelům a podnikům. Unie se těžce zadlužila skrz fond Next Generation EU účetním trikem v rozporu s principem vyrovnaného hospodaření. Splácet ho bude ještě v době, kdy většina z nás bude po smrti. Rozpočet tím extrémně nabobtnal a bude ještě růst. Aby se to pokrylo, chce Evropská unie zavést vnitř vlastní daně z emisních povolenek, z uhlíkových cel, na občany uvalit daň z tabáku, na firmy korporátní daň, budeme platit z elektroodpadu, budeme platit z plastu. Evropská unie měla být mezinárodní organizací, která pomáhá prosperitě členům. Místo toho se mění v superstát, který vypisuje vlastní daně a prosperitě škodí. Dovnitř přebujelou regulací, navenek neschopnou diplomací. V krizi potřebujeme přesný opak. Unii zeštíhlit, zrušit emisní povolenky, přestat regulacemi trápit energetiku, automobilový průmysl, zemědělce, občany a díky tomu ušetřit na úřednících. Rozpočet by měl být poloviční, zaměřený výhradně na správu vnitřního trhu a na ekonomickou diplomaci. Toto v návrhu nečtu, proto v zájmu občanů budu proti. Děkuji. Dámy a pánové.
Ondřej Dostál. Podrobněji k tomu ještě píše, nejsou žádné evropské peníze, jsou jen peníze, které Unie bere členským státům, spotřebitelům a podnikům. Unie se těžce zadlužila o 100 miliony eur skrze postcovidový fond Next Generation. Jo, to už tady vlastně říkal. Tak, jo, to je jenom přepis tady toho. Tak zkrátka musíte si to uvědomit, jestli chce někdo ožebračit lidi ETS jedničkou, dvojkou, že ano. Protože ve finále to nebudou platit ty firmy, ty korporace, nadnárodní koncerny. Vždycky to přenesou na zákazníka. Nebo si myslíte, že v tomhle fašistickém kapitalismu, že když peníze jsou to nejdůležitější, růst a zisk, že někomu jde o zelenou planetu a že někomu jde o to vlastně vám ušetřit. Ne, jenom se ukradnou peníze a zadluží se Evropa a ekonomicky se zničí. To je vážné varování. Šmůdla. Tak, jdeme se kouknout ze světa. Teď máme News Front. Válka v Iránu jako předzvěst úpadku hegemonie USA, píše o tom The American Conservative. Tak, ale já nevím, kde bych to tady rychle našel, že ano, protože tady máte briefingy, jo, ze včerejška, z předvčerejška, z předpředvčerejška. Každý den jsou tady briefingy ruského ministerstva obrany, takže kolik bylo zničeno čeho na ukrajinské straně, kolik tam bylo zlikvidováno nebo zneschopněno vojáků ozbrojené sebranky Ukrajiny a takový, která vesnička byla kde dobita, tak jako to já nepotřebuji sdělovat. Myslím, jsem přesvědčený, ne, že si myslím, jsem přesvědčený, že to nikoho moc nezajímá, protože v těch důsledcích je to takové, jaké to je. My máme tady válku v Iráku jako předzvěst úpadku hegemonie a já teď přemýšlím, jestli ten vtipný popis mám dát teď nebo až potem. Dáme to asi teď, a doufám, že se mi to nestratilo. Depa to ten Martin má. Já v mobilu tady to mám. Tak se na to jdeme kouknout, jo? Íránské námořnictvo, které již bylo 8x zničeno, zřejmě opět uzavřelo Hormuzský průliv, protože Spojené státy již po 7. vyhrály válku, která nebyla válkou. A tak nyní Spojené státy musí otevřít Hormuzský průliv, který byl otevřený již předtím, než tato neválka začala. Tato neválka začala, protože Írán měl uran, který byl naprosto úplně a dokonale zničený předchozími útoky, že ano, americkými, takže nemohou vyrobit jadernou bombu, kterou nevyráběli. A proto Spojené státy museli zahájit neválku, kterou rozhodně nezačali. A nyní Spojené státy, které mají jaderné zbraně, vyhrožují použitím jaderných zbraní, aby zabránili Íránu získat jaderné zbraně, protože jaderné zbraně jsou pro země s jadernými zbraněmi přeci příliš nebezpečné na to, aby dovolili jiným zemím je míti či vlastniti. Kdyby Spojené státy viděly, jak Spojené státy dělají to, co Spojené státy dělají v jiných zemích, Spojené státy by napadly Spojené státy, aby osvobodili Spojené státy pod tyranie Spojených států. Murray Rothbard to napsal a je to vystihující. Dle mého soudu je to názoru, je to totálně vystihující tu tragikomedii, která se děje, že jo, to stojí zase tisíce a tisíce životů. A co životní prostředí, to nikoho netrápí, že jo, když se vede americká válka, neválka. Takže válka v Íránu je jako přezvěst úpadku hegemonie USA. Počáteční rozhodnutí operace Epic Fury jako typ taktického úspěchu, ale strategického selhání se zdá být příliš schovývavé. Píše to Jennifer Kavanagh, který z amerického think tanku Defense Priorities pro časopis The American Conservative. Ani jeden cíl nebyl dosažený. A pokročuje dále. Íránský režim zůstává nedotčený, jeho jaderný program není zastavený, vysoce obohacený uran není zajištěný, zdali vůbec někdy existoval, že ano, a Írán si ponechává významnou část svého vojenského potenciálu a Hormuzský průliv je uzavřený. Kavanagh dále zdůrazňuje. Bez ohledu na výsledek války budou náklady na nejnovější vojenské dobrodružství USA na Blízkém východě vysoké a geopolitické důsledky nezvratné. Další generace washingtonských lídrů bude muset čelit drsné realitě rozhodování ne na základě toho, co by Amerika měla udělat, ale na základě toho, co může udělat. Autorka dále uvádí několik problémů v USA, které se během konfliktu odhalily. Doplnění zásob přesně naváděných zbraní, vynaložených ve válce s Íránem, bude trvat roky. Během tohoto období bude Pentagon strategicky omezený a nebude schopný poskytovat zbraně svým nejbližším spojencům. Americká armáda prokázala svoji zranitelnost, hlavně zranitelnost svých námořních základen. A to všechno se děje ve válce proti Íránu. Dále říká a ptá se, co se stane v případě vojenské akce proti technologicky vyspělé Číně? Podle autorky je nekonzistentnost současné vojenské pozice USA systémová a strategická. Vojenský rozpočet ve výši 1,5 bilionu dolarů nebo investice do vojensko-průmyslové základny problémy ale nevyřeší. Namísto toho budou USA nuceny přehodnotit a snížit své globální závazky. Něco, co se ještě nikdy nestalo. Kavanagh dále tedy navrhuje, aby američtí politici udělali těžké rozhodnutí a drželi se úzké definice národních zájmů. Tedy obrana území USA a zabezpečení přístupu na klíčové ekonomické trhy. Washington by se měl proto vzdát svých závazků vůči Evropě, Asii a Blízkému východu a měl by jasně zdůraznit, že USA nebudou tedy bránit nějaký Tchaj-wan. Tento krok by snížil riziko války s Čínou, na kterou Amerika momentálně není připravena. Taktéž navrhuje upustit od ostatních potřebných závazků vůči Thajsku, Filipínám a Jižní Koreji a snížit závazky vůči Japonsku. Jennifer Kanavana, který v podstatě navrhuje pro Ameriku přístup, jsem unavená a odcházím. Americký establishment na to zjevně není psychologicky připravený. Íránská lekce požadovaný tedy vystřízvějící účinek neměla. Navíc ne všechny argumenty byly vyčerpány. Zůstávající možností je eliminovat Blízký východ jako dodavatele energií. To poškodí ale všechny, ale ne USA ve stejné míře jako Čínu, zbytek Asie a Evropu. Možná za 10 let američtí politici dospějí ke stejnému závěru jako Jennifer Kanavanagh, který ale za ten čas prolejí tedy mnoho krve a budou se ze všech sil držet globální hegemonie. K dobrovolné kapitulaci nedojde. Hegemon se musí skutečně vyčerpat. Přepsala to Jelena Panina, takže zase skvělý článek, aby jsme se na to koukli. A jdeme se kouknout. To tady mám. Aby jsme se na to koukli. Julian Assange, to máme taky ještě k Evropě, Indra Reichl.
V severním Irsku propukly násilné protesty. Radikálové útočili v ulici.
Jo, poslouchejte, jak to bylo. V
severním Irsku propukly násilné protesty. Radikálové útočili v ulicích Belfastu na imigranty. Zapálili několik domů i autobus hromadné dopravy. K nepokojům došlo poté, co policie zatkla Súdánce, který brutálně pořezal na ulici jiného muže. Napadený se zotavuje v nemocnici. Útočníka policie obvinila z pokusu o vraždu. Dnes má stanout před soudem. Britští politici nepokoje odsoudili. Protestovalo se i v dalších městech.
Co to je brutálně?
Napadený leží v nemocnici ve vážném stavu s bodnými ranami v obličeji a na zádech. Měl přijít o levé oko. Útočník pochází ze Súdánu a je žadatelem o azyl.
Tento muž se do Belfastu dostal v únoru 2023 z Dublinu a požádal v severním Irsku o azyl. K tomu incidentu došlo v pondělí pozdě večer během úterka. Se poté video z onoho incidentu rozšířilo na sociálních sítích a začaly protesty. Ty byly v mnoha případech skutečně velmi násilné. K tomu násilí vyzývali na sociálních sítích často účty neznámého původu a masku. Maskovaní muži poté zapalovali auta, zapalovali domy, o kterých se domnívali, že v nich bydlí přistěhovalci a řada rodin s dětmi muselo utéct do bezpečí. Hasiči celkem zaznamenali během těch protestů 62 incidentů. V tuto chvíli je v Belfastu klid, odklízí se následky o něch nepokojů a úřady nejen v severním Irsku, ale i tady v Londýně vyzývají ke klidu. Premiér Keir Starmer prohlásil, že násilné útoky proti lidem čistě na základě jejich etnického původu nebudou úřady tolerovat.
Belfastu na imigranty.
Tak, asi to nebudu komentovat ten konec, protože samozřejmě to je Ale ta válka, občanská válka, jak jsem říkal v Británii a kdekoliv jinde, ta reemigrace je reconquesta, znovu dobití evropského území je důležitá, i když to vypadá, že už tyto země jsou zkrátka ztraceny. Tak, kde tady mám Facebook, nevím, proč mi to zase zmizelo, proč to tady není. Ochablej úd jsem nenašel, pyramidy nás teď nezajímají, tak to, Martine, hold, uděláš jednoduše. Uděláme to takhle. Oni neřeknou, že ty lidi jsou nasraný, protože tam k tomu došlo, že ten Súdánec mu chtěl uříznout hlavu, akorát měl nějaký pidinožek nebo menší nož, tak ho pobodal nejdřív dozad, když ho napadl. Samozřejmě píchl ho do oka, do krku několikrát. Ale máme tady konečně průlom, takže Svědomí národa, nadační fond, můžete sledovat ji. Průlom, konečně spravedlnost. Advokátka pro svědomí národa k přelomovému rozsudku ohledně kočkování. Ono to má celé 9 minut. Já to tady asi pouštět tedy nebudu. Kolik máme natočeno? I když ono by to asi stálo za to. Kolik máme natočeno? 53 minut. Tak já to pustím, nebudu to tady číst, pustím to takhle ke covidáku, pustíme to, koukneme se na to a já vám poděkuji za pozornost, samozřejmě sdílejte, šířte, ať se to dostane k co nejvíce lidem na YouTube, kdo jste bez cenzury TV, tak si dávejte odběry a taktéž to šířte všemi směry, pokud vám tyto informace něco říkají a mohl by oslovit někoho dalšího. Díky moc, mějte se krásně a jdem se na to kouknout, sám jsem to ještě neviděl a neslyšel.
Nejvyšší soud dnes vyvěsil rozsudek v případu vašeho klienta, který se soudil o odškodnění pro závažné poškození na zdraví po očkování proti COVID-19. Jaký je váš první komentář k tomuto rozsudku? Co nám vlastně přináší do celé té právní praxe?
Tak musím říct, že cítíme za klienta obrovskou úlevu. Nám ten rozsudek nesmírně pomáhá k tomu, aby my jsme s klientem konečně mohli vykročit na tu správnou cestu, musím říct, že po 5 letech, což je velmi smutné. A my se vydáváme konečně na tu cestu, kdy můžeme za klienta argumentovat legislativou, judikaturou, která pomůže ke kýženému výsledku. To je asi, bych řekla, že nejdůležitější. A to, co dneska zaznělo, respektive to, co je v rozsudku, tak to je pro našeho klienta velice důležité z toho titulu, jak jsem se teďka vyjádřila.
A co vlastně doposud bránilo tomu, že nebylo možné mít ten spravedlivý start, jak říkáte?
Mm-hmm. My jsme od podání žaloby museli absolvovat veškeré soudní, respektive to soudní řízení probíhalo na všech instancích. To kolečko bylo včetně ústavního soudu a nejvyššího soudu a bránilo tomu to, že ty soudy si vykládaly zákon tak, že je tady jedna podmínka a pakliže klient tuhle podmínku nesplnil, je to podmínka zvlášť závažné ublížení na zdraví, soudy na to aplikovaly judikaturu do dnešního dne stávající, která se uplatňuje na sekundární oběti a nebylo možné za toho klienta uspět. Což dneska to považujeme za průlomové a velice důležité precedentní rozhodnutí, které je nesmírně důležité samozřejmě i pro ostatní kauzy, které budou následovat, respektive které byly kvůli naší kauze přerušeny a které budou mít možnost vydat se na stejnou cestu jako my.
Jak to v praxi vypadalo? Jaký byl ten výklad té věty zvláště závažné nebo té podmínky zvláště závažné doteď? A jakým směrem se posouvá s tím dnešním rozsudkem?
No, byl velice tvrdý. Byl velice tvrdý. Nám bylo opakovaně u soudu sděleno, že klient takzvaně ještě odešel po svých z té nemocnice, že není na pokraji smrti a z toho důvodu to odškodnění nebylo možné. Tady je potřeba říct, že to byla zcela odlišná situace než v těch okolních zemích. Tam jsme na to opakovaně upozorňovali ten nejvyšší soud a tak dále. Takže jsme nesmírně rádi, že tady je v tomhle ohledu je průlom.
Jakým způsobem se posouvá ten výklad té podmínky, zvláště závažné poškození?
Velice pozitivním směrem a velice důležitým směrem ten nejvyšší soud, on mění významně ten výklad v tom smyslu, že doposavať se jednalo o komatické stavy například a výklad dneska té podmínky toho zvlášť závažného ublížení na zdraví je vykládán tak, nově podle nejvyššího soudu v případě primárního poškození po vakcinaci, například intenzivnější bolest, závažnější trvalé následky, delší pracovní neschopnost, náklady na léčbu nějaké vyšší. To znamená, že ten výklad je opravdu, bych řekla, momentálně velice optimistický.
Dá se říct, že teda až doposud jsme byli ve stavu, kdy stát se přihlásil k tomu, že bude odškodňovat lidi, kteří nějakým způsobem zaznamenají poškození tou vakcinací proti covidu. Zůstaňme teď zatím u té proti covidu. Ale zároveň potom vlastně nebylo možné se toho odškodnění nemoci. Končí tato praxe dneškem?
My doufáme, že ano, respektive velice si dovedeme představit, respektive tím, že dneska padla velice klíčová judikatura, o kterou se může kdokoliv, kdo půjde takzvaně po nás, opřít. Tady by měla nastat situace, že konečně i v České republice se bude odškodňovat. Tam, kde opravdu ti lidé trpí zdravotními problémy, jsou ve velice složité životní situaci a je nesmírně smutné, že to musím říci, ale my jsme po 5 letech na začátku. Ono se to vrací na první instanci a náš klient si bude muset projít to celé znovu. Pevně věříme, že jenom u první instance a že padne konečně rozsudek, který si náš klient zaslouží a bude odškodněn. Poté, co stát se přihlásil k náhradě skrze svoji legislativu, skrze kampaně, které probíhaly, byly velice, bych řekla, agresivní a velice tlakové na populaci a respektive na občany České republiky, a my jsme nesmírně rádi, že konečně aspoň tady v tomhle ohledu, byť ti lidé přišli o zdraví, tak aspoň ta spravedlnost bude v tomhle ohledu nastoupí. A budou ti lidé odškodnění. Takže považujeme dnešní den za velice důležitý, byť, jak říkám znovu, jsme na začátku.
Máte nějaký přehled rámcový o tom, kolika lidí se to může týkat? Kolik vlastně těch případů je rozjednaných, abych tak řekla?
Tak opakovaně slyšíme o nějakém čísle cca 200. A s tím, že byly odmítnutí na ministerstvu. A kolik se skutečně soudí, nevíme. A dovedu si představit, že teď někdo tu žalobu teprve podá, že čekal na nějaký průlom v tomhle ohledu, takže ale jaké čísla budou a kolik se skutečně bude odškodňovat, to opravdu netuším. My řešíme našeho klienta.
Rozumím. A ještě poslední otázka. Týká se ten rozsudek Nejvyššího soudu jenom toho očkování proti COVID-19, který má vlastně svůj specifický ten zákon, nebo se to týká i povinného očkování?
Ne, v tomhle ohledu je potřeba říci, že ten rozsudek je velice důležitý, protože má přesah. On se týká i povinného očkování. Nejedná se jenom čistě o COVID-19. To znamená, že vzniká judikatura, která bude cílit i na případně nějaký, nedej bože, problém v případě zdraví způsobené povinnou vakcinací, takže týká se to obou dvou.
Milí diváci, zdravíme vás z redakce Svědomí národa a chceme vás požádat o podporu. V tuhle chvíli potřebujeme zajistit prostředky na fungování redakce v další části letošního roku, abychom mohli dál dělat to, co s vaší pomocí a podporou děláme už celých 5 let. To je sbírat informace, natáčet rozhovory a klást otázky, které si jiná média nekladou.
Jsme malá redakce novinářů a jezdíme za našimi respondenty po celé České republice. Sami si stříháme, postprodukujeme a každý ten náš rozhovor nás stojí v tomhle malém redakčním týmu 2,5 dne práce. Děláme to rádi, máme rádi, tu činnost je velice zajímavá a moc vám děkujeme, že díky vám ji můžeme dělat.
A my to vnímáme jako svého druhu službu veřejnosti, i proto jsou ta naše videa dostupná bez nějakého poplatku všem. A o to víc si vážíme těch, kteří to jako tu službu vnímáte spolu s námi a podporujete nás svými dary. Mockrát vám za to děkujeme.
Děkujeme.
Tak samozřejmě, kdo může, sleduje, podporuje. Já děkuji vám taktéž za sledování a za podporu. A ještě tady zmíním něco, co jsem tady nezmínil, i když ono je to je zase o té Ruské federaci, že Suchoj SU-57 je jediný tedy stíhací letoun 5. generace se skutečnými bojovými zkušenostmi, že nějaký F-35 a další Bejkáry se na to ani nehrabou. To je důležité, abyste si uvědomili. A ještě jsem tady měl něco z Evropy, co mi uteklo. Petr Pokorný, slyšíte to masmediální ticho, když Ukrajina terorizuje půlku Evropy? To je na Infokurýru. To bychom měli mít, teď já nevím, ze kterého to je. Mediální ticho. Ha. Kejte, proč to tady nevidím? Ono se mi to převedlo. Držte, ono se mi to převedlo do odkazu nebo spíše pro kliku, ale já se tam teď nemůžu dostat. Tady máme Gejropu, Evropa, slyšíte to mediální ticho, tak já to tady odsaď skopčím. Ještě se na to koukneme a pak už budeme končit. Já samozřejmě dopředu poděkuju všem za podporu, kteří podporují jak Studio Kadaň, Bez cenzury TV, Odběr a dále, tak i Svobodný vysílač. Petr Pokorný tedy píše, slyšíte to masmediální ticho, když Ukrajina terorizuje půl Evropy, i když pravda něco se naznačilo. Nacisté z Ukrajiny už vyhrožují půl Evropě a vždy nahlásí, že to Putin poslal bomby a drony a jak tu do Polska, tu do Rumunska, tu do pobaltských států s jedinečným účelem zatáhnout Evropu a nejdou do války s Ruskem. Kolik ještě zemře lidí, než postaví Zelenského ke zdi? Prefekt konstantské župy uvedl, že jeden z pětice ukrajinských dronů vybuchl u přístavu, další v ukrajinských vodách. Rumunsko vyslalo nad moře dvě helikoptéry, které pátraly po dalších toplavidlech. Náměstek pak rumunského ministra vnitra uvedl, že dron byl poprvé nahlášen okolo 6. hodiny ranní místního času. Samovolná exploze stroje nastala v 10 hodin 30 minut v blízkosti areálu rumunské agentury pro záchranu lidských životů na moři. Zajímavý. Okolí výbuchu bylo evakuováno a podle prefekta jeden dron vybuchl v rumunském přístavu, další na Ukrajině a po dalších třech se pátralo. O situaci komunikovalo s rumunskými úřady, aby se zamezilo obětem. A tak zločinci z Bruselu, zaháčkovaní do zbrojení, kde protékají miliardy, 100 miliard dokonce dolarů a eur, chtějí válčit dál. Na některých mrtvolách jim nesejde, ale hlavně, když tečou prachy. Nebo na nějakých mrtvolách, ne na některých, pardon. Rasově čistí Ukrajinci vraždili nečisté Ukrajince, tedy myšleno rusky mluvící, a to už před rokem 2014 a dokonce je Porošenko pak bombardoval ty nečisté Ukrajince, vlastní národ. A to Ukrajincům nestačilo. Ukrajina vyhodila, a tady bych dal do úvozovek Nord Stream 2, Západ mlčel, Nord Stream 1, Západ mlčel. Ukrajina vraždila v Oděse, dokonce v domě odborů uhořili lidé, no to je taky jinak, Západ mlčel a Ukrajina masakrovala a pronásledovala rusky mluvící Ukrajince, Západ mlčel. Pak Putin v roce 2022 bouchl do stolu a začal osvobozovat terorizovaná území. A výsledek? Západ přestal mlčet a sváděl vše na Rusko a na Putina. A pak vybuchovaly drony v Polsku a byli mrtví. A nebýt Trumpa, svedlo by se to na Putina a na Rusko. Pak vybouchaly drony v Rumunsku a svedlo se to na Rusko a na Putina. Samozřejmě, to ale bylo jako terorista Zelenský ve skutečnosti. A pak bouchaly drony v Pobaltí, že ano, prý Rusko a zase Putin. No ale samozřejmě to zase byly jenom nacisté z Ukrajiny. Není dne, kdy teroristé z Ukrajiny někde něco nevyhodili do povětří a nesváděli to na Rusko a na Putina. Nyní vybouchly vodní drony tedy v Rumunsku a protože další nebyly k dohledání, musela vzlétnout ukrajinská letka. Helikoptéry zoufale hledali další drony a nešlo je prý najít. Prezident republiky pak tryská ručičkama sláva. Sláma Ukravína, tak já ten nacistický pozdrav nebudu říkat. Víte, že to tady říkali leckteří, Piotr Fialenko, vykulenej zmetek, co nám dělal ministra vnitra, že ano, a další. Takže je to nacistický pozdrav a já to používat nebudu, ani to nebudu číst, zkrátka řeknu Sláma Ukravína. Tak, toť vše, dámy a pánové, ještě k té Evropě, aby jsme to věděli, a k Ukrajině, zase si to dejte dohromady tedy s tím vším, jestli vám to dává šmysl nebo ne. Tak, já jsem tady měl špatný obrázek a stejně to není vidět, tak takhle teroristé z Ukrajiny v Rumunsku útočili. Díky moc za podporu, dámy a pánové, za sdílení, za šíření, mějte se krásně a zase za pár dní snad se uslyšíme a uvidíme u zpráv, případně v sobotu a v neděli pravidelné vysílání na Svobodné vysílači tady Studia Kadaň. Mějte se krásně a hezký den. Co si dáme nakonec? Nedáme si žádnou písničku, nic. Mějte se krásně. Dáme děkovačku. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.